Τώρα μου έρχεται στο νου μια φράση του κανόνος που διαβάζουμε πριν από τη Θεία Μετάληψη. Μου έρχεται στο νου μια φράση που διαβάζουμε στον κανόνα πριν από τη Θεία Μετάληψη. Η οποία φράση λέγει «Υμνώ εσένα την καθαράν ο ακάθαρτος». Και νιώθει κανείς μια ανάπαυση, γιατί η Εκκλησία μας λέει την αλήθεια. Και αν η Παναγία είναι η καθαρά, νιώθει κανείς όταν την πλησιάζει ότι είναι ακάθαρτος. Και ιδιαίτερα εγώ αυτό μπορώ να το πω αληθινά. Στη συνέχεια, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και αργώδες, όπως λέγει ο κανόνας των Χριστουγέννων, να πει κανείς κάτι για την Παρθένο, νομίζω ότι είναι ακόμα δυσκολότερο αν κανείς θέλει να μιλήσει για την Παναγία βρισκόμενος στην Κύπρο. Όπως είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για την Παναγία βρισκόμενος στο Άγιο Όρος. Γιατί το Άγιο Όρος είναι το περβόλι της Παναγίας. Και νομίζω ότι η Κύπρος μπορούμε να πούμε ότι είναι το νησί της Παναγίας. Εάν τυχόν αυτό το πράγμα, ότι η Κύπρος είναι το νησί της Παναγίας, μπορεί να το ξέρει κάποιος που είναι μακριά από την Κύπρο, όταν έρθει και μείνει για λίγες μέρες, αμέσως αυτό το καταλαβαίνει. Βλέπουμε ότι σχεδόν όλα τα μοναστήρια είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Σήμερα πήγαμε στην Μονή της Παναγίας, την Σφαλαγγιώτισσα, και μετά πήγαμε στην Παναγία της Ζωοδόχου Πηγή του Γλωσσά, και στη συνέχεια πήγαμε στον Άγιο Μινά, στο άλλο μοναστήρι. Αλλά πριν φτάσουμε στον Άγιο Μινά, περάσαμε από την Ωρά. Εκεί πέρα μας είπαν ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εκκλησία, με πολύ ωραίο τέμπλο και ένα πολύ ωραίο κυβόριο, αυτό το κουβούκλιο που καλύπτει την Αγία Τράπεζα. Μπήκαμε μέσα και προσκυνήσαμε. Αφού βγήκαμε από το ιερό, προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας που ήταν αριστερά στον τοίχο. Και η εικόνα ήταν καταπληκτική. Εκείνη την ώρα που προσκυνούσαμε, μας πλησίασε ο νεοκόρος, ο οποίος ήταν ένας ηλικιωμένος και ευσταλής, δηλαδή παλικάρι, γέρος και παλικάρι, και μας είπε αυθόρμητα: «Είναι πολύ είναι ωραία η βασίλισσά μας». Και μίλησε για την Παναγία, και στη συνέχεια είπε: «Χαρά στα χέρια που την έκαναν». Αλλά αυτή η ομολογία του Κυπρίου κατηλανάφτη ότι είναι ωραία η βασίλισσά μας, νομίζω ότι είναι μια ομολογία της Κύπρου. Η Παναγία είναι βασίλισσα και είναι ωραία. Και το κάλος της Παναγίας δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Και το κάλος της Παναγίας δεν αφορά ένα τμήμα της υπάρξεως της Παναγίας. Και το κάλος της Παναγίας δεν αφορά μια περίοδο. Είναι το κάλος το οποίο ταυτίζεται με την αιώνια ζωή. Οπότε λοιπόν, όταν ο απλός αυτός άνθρωπος, χωρίς να το ρωτήσουμε, αμέσως και αυθόρμητα μας ομολογεί ότι είναι ωραία η βασίλισσά μας, νομίζω ότι χωρίς να το θέλει, χωρίς να καταλαβαίνει και χωρίς να μας ξέρει, μας έβαλε στην καρδιά του θέματος, πρότεινε το χέρι της δι' αυτού η Κύπρος και μας είπε ότι εδώ πέρα βρίσκεστε στο νησί της Παναγίας και η Παναγία είναι η βασίλισσα και η βασίλισσά μας είναι ωραία. Θα ήθελα τώρα να αρχίσουμε λίγο από την αρχή και να δούμε γιατί η Παναγία είναι η βασίλισσά μας και γιατί είναι ωραία και ποια είναι αυτή η ομορφιά και το κάλος της Παναγίας. Πάλι θα ήθελα να αναφέρω ένα απλό λόγο ενός γέροντα, ο οποίος είχε μείνει καμιά πενταριά χρόνια στο Άγιο Όρος. Είχε ξεπεράσει τα 80 χρόνια της ηλικίας του και κάποιος νέος μοναχός τον ρώτησε: «Γέροντα, τι έχεις να μου πεις, τι κατάλαβες εσύ τόσα χρόνια που ζεις στο περιβάλλον της Παναγίας και τι πρέπει να προσέξει ένας νέος μοναχός για να σωθεί?» Και ο γέροντας του είπε αμέσως ότι πρέπει να πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Θεοτόκος και Παρθένος. Και λέει ότι κάνει εντύπωση πόσο αυτός ο απλός μοναχός μίλησε θεολογικά. Το μοναχό αυτό τον ήξερε και πατέρες δεν ήξερε, αλλά ζούσε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και όπως ο καντιλανάφτης της Οράς μίλησε τόσο ωραία και μίλησε για την ομορφιά της Παναγίας, και αυτός ο απλός μοναχός, ο αγράμματος, μίλησε με τη σοφία του Πνεύματος και είπε ότι πρέπει να πιστεύει ο μοναχός ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος και Παρθένος. Και βλέπετε ότι ο απλός μοναχός δεν έδωσε απλές συμβουλές εξωτερικές, ότι πρέπει να κάνεις εκείνο ή εκείνο και να νηστεύεις, αλλά να πιστεύεις ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος και Παρθένος. Και αυτό λέει πολλά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει το ίδιο. Λέει ότι όποιος δεν πιστεύει ότι η Αγία Μαρία είναι Θεοτόκος και Παρθένος χωρίς αισθή της θεότητος, είναι ξένος από τη θεότητα. Και την ίδια αλήθεια την επαναλαμβάνει και την τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που λέει ότι αυτό το όνομα της Θεοτόκου συνιστά όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Δηλαδή σε αυτό το όνομα Θεοτόκος ανακεφαλαιώνεται και βρίσκεται όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Και λέει κανείς, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία να επιμένει τόσο πολύ σε αυτή την αλήθεια ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος και Παρθένος? Διότι σε αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει για να καταλάβουμε την επιμονή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει στην προς Γαλάτας επιστολή ότι προτού ελθύν των νόμων, προτού ελθύν την πίστην, υπό νόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι, εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Δηλαδή, πριν έρθει η πίστη, η χάρις η καινή κτήση σε αυτή η κατάσταση μέσα στο οποίο τώρα βρισκόμαστε, είμαστε συγκεκλεισμένοι υπό τον νόμο. Είμαστε κλεισμένοι μέσα σε μια φυλακή. Τώρα πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο νόμος γέγονε παιδαγωγός ημάς εις Χριστόν. Παιδαγωγός που μας βοήθησε να φτάσουμε στο Χριστό. Αλλά πάλι λέμε το εξής, ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και οποιοδήποτε νόμος, ανθρώπινος ή θα έλεγα και θεϊκός νόμος, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι κάτι απλό, αλλά είναι κάτι τραγικά μεγάλο, θα έλεγα πολύπλοκο, αλλά και ταυτόχρονα απλό, εάν τυχόν κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού. Λέω Βασισάκ ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο εκ του πυλός και λέει ότι εκ των αρχαιγόνων στιγίων επίησε το σώμα του και ανεφύσισε σε αυτό πνεύμα ζωής. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, μοίραν της αυτού χάριτος έδωσε στον άνθρωπο. Ένα κομμάτι της χάριτός του έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, ώστε δια του ομοίου να επιγεινώσκει το όμοιο. Δηλαδή, είμαστε συγγενικές φύσεις με το Θεό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που έκανε ο Θεός στο ένα και τελευταίο πλάσμα, δημιούργημα της όλης δημιουργίας του. Και αυτό το δώρο είναι καλό, είναι μεγάλο, είναι πολύτιμο και είναι και βασανιστικό. Εάν τυχόν ήμασταν πράγματα, θα ήμασταν ήσυχοι. Αν ήμασταν ζώα, πάλι θα ήμασταν ήσυχοι. Τα ζώα, ξέρετε, έχουν την οσιότητα και την αγιότητα της υποταγής άνευ της θελήσεώς των σε ένα ένστικτο. Διαγράφουν την τροχιά ενός ενστίκτου, γεννιόνται και πεθαίνουν. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι καλά και άγια. Γι' αυτό και ένας γέροντας στο γεροντικό λέει ότι «Οκείον μου μίζων μου εστί, διότι και αγάπην έχει και εις κρίσιν ούκι έρχεται. Λέει το σκυλί μου είναι καλύτερο και μεγαλύτερο από μένα, έτσι θαρώ, γιατί και αγάπη έχει και ταυτόχρονα δεν θα κριθεί στη δευτέρα παρουσία. Ενώ εγώ όμως σαν άνθρωπος είμαι ταλέπορος και είναι μια ευλογημένη ταλαιπωρία αυτή. Δηλαδή ο άνθρωπος ή μπορεί να μπει στην κόλαση και να μπαίνει συνέχεια και να τη ζει με την ψυχή και το σώμα, ή μπορεί να μπει στον παράδεισο, να γίνει Θεός κατά χάρη και να ξεπεράσει τη δημιουργία και να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση που δεν περιγράφεται και να νιώσει αυτό που λέω βάση Σάκο, ότι ο άνθρωπος όταν φτάσει εκεί, τότε σαν το Θεό δημιουργεί εκ του μειόντος νέους κόσμους και είναι Θεός κατά χάρη. Αλλά βλέπετε ότι αυτό το πολύτιμο, ο δώρο που μας έκανε ο Θεός, την ελευθερία, το να μας δώσει μοίραν της αυτού χάριτος, το να φυσήξει μέσα στην ύπαρξή μας αυτή την πνοή της θεότητος, αυτό το μεγάλο δώρο εμείς δεν το αξιοποιήσαμε σωστά. Δεν καταλάβουμε ότι δια της υπακοής ελευθερώνεται κανείς και ότι της ταπεινώσεως δοξάζεται. Αλλά αυτομολύσαμε στην φιλαυτία της ανταρσίας μας και νομίσαμε μια στιγμή ότι με την αμαρτία θα φτάσουμε στην αγιότητα και με την παρακοή προς το Θεό και την υπακοή προς το διάβολο θα φτάσουμε να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Γιατί βλέπετε ότι και ο διάβολος ξέρει τη θεολογία και θεολόγησε μέσα στον παράδεισο και κατάλαβε ότι ο άνθρωπος θέλει να γίνει Θεός, γιατί αυτή είναι η μοναδική αποστολή του και ο σκοπός της υπάρξεώς του. Γι' αυτό είπε ο διάβολος στους πρωτοπλάστους, κάνετε αυτό, μην ακούτε το Θεό, και όταν θα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ θα διανοιχτούν οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε όμοιοι με το Θεό. Αλλά βλέπετε ότι ακούγοντας εν ελευθερία το διάβολο μπήκαν μέσα στα βάσανα της ιστορίας, και νομίζω ότι τα βάσανα αυτά όλης της ανθρωπίνης ιστορίας λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι μας, έστω αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες, μικροί ή μεγάλοι, άγιοι ή μη άγιοι. Γιατί βλέπετε, κανείς δεν είναι άγιος, αλλά εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Οπότε νομίζω ότι αν είμαστε ειλικρινείς, ξέρουμε τα βάσανα της ανθρωπότητος. Ξέρουμε περίπου τι πέρασε ολόκληρη η ανθρωπότης. Γιατί ξέρουμε τι περνάμε εμείς οι ίδιοι. Και τότε λέει κανείς, εντάξει, ο Θεός μας αγαπά και επειδή μας αγαπά ιδιαίτερα μας έδωσε ένα κομμάτι της χάριτός του. Εμείς ανόητα αφαιρθήκαμε και παρακούσαμε στο Θεό και κινηθήκαμε μια άλλη λογική, οπότε τα χάσαμε και μπήκαμε μέσα στην κόλαση αυτής της καταστάσεως, αυτής της αρρώστιας. Λέμε, δεν θα μπορούσε ο Θεός να μας σώσει εφόσον Αυτός μπορεί να τα κάνει όλα? Η απάντηση θέλει προσοχή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χριστός δεν μπορούσε να σώσει τον Ιούδα? Και λέει ο ίδιος ότι θα μπορούσε να το σώσει, αλλά τίποτε καλό δεν γίνεται δια της βίας. Δια της βίας, όταν βάλεις τον άλλο και μέσα στον παράδεισο, το βάζεις στην κόλαση. Αν ο άλλος εν ελευθερία αποκτήσει τη χάρη του Θεού, και μέσα στην κόλαση να μπει στον παράδεισο. Οπότε δεν γίνεται δια της βίας να μπει ο άλλος στον παράδεισο. Εάν τυχόν ο Θεός επενέβαινε έτσι στον άνθρωπο, θα τον υποτιμούσε και θα τον κατέστρεφε θέλοντας να το σώσει. Και το μεγάλο πράγμα είναι το εξής, ότι ο Θεός μας σέβεται ακόμη και όταν είμαστε άρρωστοι. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας ακόμα και όταν δια της ελευθερίας μας πάμε να κάνουμε κάτι στραβό και πάμε να χαντακωθούμε. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα και στην παραβολή του ασώτου Υιού, που βλέπετε ότι ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας, δεν έκανε καμιά διδασκαλία στο νεότερο γιο του τη στιγμή που δεν μπορούσε να καταλάβει από διδασκαλίες. Τον άφησε και έσπασε τα μούτρα του, αλλά είχε μέσα του κάτι καλό, γιατί έλεγε τον Πατέρα, Πατέρα, και γύρισε πίσω. Έτσι λοιπόν έπρεπε μέσα από την ανθρωπότητα η οποία εκούσε μπήκε στα βάσανα και έφυγε από τον παράδεισο της ζωής μαζί με τον Θεό, έπρεπε μέσα από την ανθρωπότητα να βγει κάτι καλό, να βγει μια μετάνοια, μια διάθεση επιστροφής, μια διάθεση να πούμε ήμαρτον, μια διάθεση να πούμε ευλόγησον και να σταματήσουμε τις ψεύτικες δικαιολογίες και να σταματήσουμε ο ένας να ρίχνει τα βάρη στον άλλον, ότι δεν φταίω εγώ αλλά φταίει η Εύα, και δεν φταίει η Εύα αλλά φταίει το φίδι, και δεν βρίσκομαι ποτέ άκρη. Και γι' αυτό περίμενε ο Θεός αλλά και οι ανθρωπότης αιώνες και χιλιετίες, και εν τέλει βρέθηκε ο άνθρωπος ο μεγάλος, ο ταπεινός, ο καθαρός, ο οποίος μπορούσε να δεχθεί τον αρχαγγελικό ασπασμό και να θα μπορούσε να δεχθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να αναδειχθεί Θεοτόκος. Και αυτή είναι η Αγία Παναγία Παρθένος και Θεοτόκος. Οι Άγιοι μας λένε το εξής, ότι ο σκοπός όλης της δημιουργίας ήταν να γεννηθεί η Θεοτόκος, δηλαδή να γεννηθεί ένα πλάσμα καθαρό και ελεύθερο. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ότι όταν ο Θεός μετά το τέλος της δημιουργίας όλης είδε τα δημιουργήματά του και τα είδε και είπε ότι είναι καλά λίαν, αυτό το καλά λίαν αφορά την Παναγία. Και λέει το καλά λίαν αφορά το κάλος και την καλοσύνη της Παναγίας. Είναι καλά λίαν τα πάντα όσα δημιούργησε ο Θεός, γιατί εν τέλει δι' αυτόν, δι' όλης της κτήσεως, θα καταλήξουμε σε ένα πρόσωπο, στην Παναγία. Είναι καλά λίαν γιατί θα γεννήσουν την Παναγία. Και όταν γεννιέται η Παναγία, τότε έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που μπορεί ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβουμεν». Το πλήρωμα του χρόνου και των καιρών είναι η Παναγία. Και αυτή είναι η γυναίκα δια της οποίας γεννήθηκε ο Χριστός, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, και αυτή είναι εκείνη δια της οποίας μπορούμε πάλι να απολαύουμε, να απολαύσουμε, να ξανακερδίσουμε και να ξαναπάρουμε την υιοθεσία και να κινηθούμε μέσα στον κόσμο ελεύθερα σαν παιδιά του Θεού. Η Παναγία, η Παρθένος. Βλέπετε ότι το μυστήριο της ζωής είναι μεγάλο και θέλει μια προσοχή. Η Παναγία ήταν αδύνατη, ήταν μικρή, ήταν άγνωστη. Το μεγαλείο της βρίσκεται στην ταπείνωσή της και στο ότι δεν πέρασε ποτέ από το λογισμό της ότι ήταν κάτι. Και η Παναγία για την ιστορία και για αυτούς που βλέπουν εξωτερικά ήταν ανύπαρκτη. Αλλά αυτή η ανύπαρκτη έγινε η μητέρα του Θεού. Αυτή υπήρχε μόνο για το Θεό. Είδατε, ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή που διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή μετά την αποκαθήλωση, ότι «Ου πολύ ευγενής, ου πολύ δυνατή και σοφή εν ημίν, αλλά τα μωρά, τα ασθενή, τα αγενή και τα εξουθενημένα εξελέξατε ο Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει». Εγώ δεν θέλω να μείνω στα μωρά, τα ασθενή, τα εξουθενημένα, αλλά να πάω στο άκρο νάωτον, εκεί που δεν πάει παραπέρα, τα μη όντα, τα ανύπαρκτα ή να τα όντα καταργήσει. Το μεγάλο πράγμα είναι αν μπορείς να φτάσεις δια της ταπεινώσεως να διαγράψεις τον εαυτό σου και να είσαι ανύπαρκτος. Νομίζω ότι η Παναγία ήταν ανύπαρκτη. Δεν της έκανε κανείς σημασία ούτε αυτή έδωσε τον εαυτό της. Ακριβώς γι' αυτό όντως υπήρχε και έγινε η μητέρα του Θεού, η τιμιετέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ. Η Παναγία επίσης, που λέμε ότι είναι ο καρπός της όλης δημιουργίας, είναι η μονογενής των γονέων της, και οι γονείς της ήταν Άγιοι και δίκαιοι και θεοσεβείς, και ο Ιωακείμ και η Άννα δεν είχαν παιδιά. Εκεί ήταν προβεβικότητες στην ηλικία, δηλαδή είχαν σχεδόν γεράσει. Και αυτοί εξακολουθούσαν να παρακαλούν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί, και το παιδί αυτό θα το δώριζαν στο Θεό. Και επειδή παρεκάλεσαν μόνοι τους την καρδιά, ο Θεός τους έκανε το αίτημά τους και τους χάρισε ένα παιδί μοναδικό, που ήταν η Μαρία. Και νομίζω έτσι βλέπουμε ότι η Παναγία, όπως λένε οι Καθολικοί, δεν είναι αυτή που έχει την άσπυλο γέννηση, δηλαδή χωρίς το προβατορικό αμάρτημα, αλλά είναι αυτή η οποία είναι καρπός προσευχής αγιότητος των γονέων της, και όχι καρπός ενός πάθους και μιας ζάλης. Στη συνέχεια οι γονείς της δεν ξεχνούν την υπόσχεση που έδωσαν στο Θεό, και ξέρουν ότι η κόρη της τους είναι προορισμένη να δοθεί στο Θεό. Γι' αυτό προσφέρεται στο ναό του Θεού από 3 ετών. Και όπως ψάλουμε στην ακολουθία των εισοδίων και λέμε «Τον Αγίον εις Άγια, η Αγία και άμωμος εν Αγίο Πνεύμα της οικίζεται, εμπαίνει στα Άγια των Αγίων, ζει αυτή την Άγια ζωή, τρέφεται από τροφή ανικέλου και μεγαλώνει στο σώμα και στο πνεύμα, όντας δοσμένη εξ ολοκλήρου στο Θεό». Στη ζωή αυτή της Παναγίας μέσα στο ναό βλέπει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και το υπόδειγμα ενός ησυχαστού, δηλαδή ενός ανθρώπου που δεν κάνει τίποτα αλλά δίνει τον εαυτό του στο Θεό. Και στο τέλος η Παναγία καταξιώνεται όχι μόνο με το νου της και με την προσευχή της να βρίσκεται κοντά στο Θεό, αλλά να δεχθεί τον αρχαγγελικό ασπασμό, να μιλήσει με τον άγγελο, να πει το λογισμό της, ότι πώς είναι δυνατόν εγώ να συλλάβω τη στιγμή που δεν γνωρίζω άντρα, και να πει ο άγγελος ότι «Πνεύμα Άγιον επελεύσατε επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσιση». Και τότε η Παναγία καταλαβαίνει και λέει «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Εγώ είμαι δούλη Κυρίου, δεν έχω κανένα άλλο τίτλο, καμιά άλλη αξία, λοιπόν να γίνει κατά τον ρήμα σου, να γίνει σε μένα, στην ύπαρξή μου όπως εσύ θέλεις. Και από τότε αρχίζει και κυοφορεί τον Υιό και Λόγο του Θεού και γίνεται αληθώς Θεοτόκος. Σε αυτό το σημείο θυμάμαι το λόγο μιας πολύ απλής ψυχής, μιας γιαγιάς εγκαταλελειμμένης στην Ελλάδα, που είχε φερθεί από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, και θυμάμαι όταν ήμασταν παιδιά και είχαμε μια κουβέντα μαζί με αυτήν, αυτή η γιαγιά είπε μια φράση: «Άνθρωπο με παν και μένα». Αυτή η Κεραζαχαρένια δεν είχε κανένα άλλο τίτλο τιμής, αλλά μόνο ότι ήταν άνθρωπος. Αλλά ήταν άνθρωπος του Θεού. Τώρα το θυμήθηκα αυτό λέγοντας ότι η Παναγία υπήρχε ως δούλη του Θεού και είπε «Γεννητόμη κατά το ρήμα σου, ας γίνει σε μένα όπως εσύ θέλεις». Η ψυχή μου και το σώμα μου είναι καθαρό και ελεύθερο, δεν έχω καμιά δέσμευση, κάνε εσύ ό,τι θέλεις. Και τότε όταν πει ο άνθρωπος αυτό, γίνεται έρμεο της χάριτος του Θεού και πάσχει τα θεία, και άλλος ενεργεί μέσα του και κάνει κουμάντο, και αυτό είπε η Παναγία, και από τότε έγινε τα υπερνούν και αίσθηση μυστήρια και αξιώνεται να γίνει πραγματικά Θεοτόκος. Και αν οι πατέρες, κοιτάξτε, δεν είναι άλλος ο Υιός του Θεού και άλλος ο Υιός της Παρθένου. Και όπως είπε ο νεοκόρος της ωράς ότι η βασίλισσά μας είναι ωραία, είναι όλη ωραία. Και όταν λέμε ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος, είναι όλη Θεοτόκος, όλη η ύπαρξή της γέννησε όλο το Θεό. Και σε αυτό οι πατέρες επιμένουν. Και λέει, μην νομίσει κανείς ότι η Παναγία είναι Χριστοτόκος, αλλά είναι Θεοτόκος. Και μην νομίσει κανείς ότι ως διασωλήνος πέρασε δι' αυτής ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, αλλά γεννήθηκε πραγματικά από αυτήν. Και αυτή τη γέννηση θα πρέπει να την εννοήσουμε θεϊκός και ανθρωπικός. Θεϊκός μεν, λέει, όλα αυτά τα λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θεϊκός μεν, ότι συνελήφθη χωρίς την μεσολάβηση ανδρός. Ανθρωπικός δε, ότι οικειοφόρησε κανονικά σαν μια μητέρα 9 μήνες και έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων. Η Παναγία είναι όλη καλή και ωραία. Η Παναγία είναι ολόκληρη Θεοτόκος. Και το μεγάλο μήνυμα είναι ότι η φύση η ανθρώπινη μπορεί να γίνει Θεοτόκος, δηλαδή να γεννήσει το Θεό. Αυτό το πράγμα δεν το ανέχεται ο διάβολος. Αυτό το πράγμα δεν το ανέχεται η ανθρώπινη λογική. Γι' αυτό βλέπετε κι εσείς ότι μπορεί ο νεοκόρος ο απλός της οράς να λέει ότι η βασίλισσά μας είναι ωραία, αλλά ξέρετε καλύτερα από μένα πόσο όλοι οι αιρετικοί χτυπούν την Παναγία και δεν την θέλουν Θεοτόκο και Παρθένο. Μπορεί να την θέλουν μια καλή γυναίκα, μια έξυπνη, μια ενάρετη. Δεν μας αρκεί ούτε αυτή η καλοσύνη, ούτε η εξυπνάδα, ούτε το ενάρετο. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι η Παναγία, η τεκούσα το σωτήρα, ανέτρεψε την πρώτη κατάρα της Εύας, ότι μήτυρ γέγονε τις ευδοκίες του πατρός. Η Παναγία είναι αυτή δια της οποίας κατήρθε ο Θεός και η γέφυρα, η μετέχουσα τους εκ γης προς ουρανών. Η Παναγία είναι όλη Θεοτόκος, η Παναγία είναι όλη ωραία και είναι ένα μήνυμα μεγάλο το οποίο ξεπερνάει τις προσδοκίες μας, ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί, μπορεί να γίνει Υιός του Θεού, μπορεί να γίνει παιδί του Θεού παρόλο στις αδυναμίες του και παρόλο στις κακομοιριές του. Και αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν λέμε ότι ο Θεός επίσης καλά λύγεν τα πάντα και το καλά λύγεν αφορούν την Παναγία, σημαίνει ότι όλες οι προφητείες καταλήγουν στην Παναγία και αυτήν προεικόνησαν άνωθεν οι προφήτε ως ράβδον, ως κλίμακα, ως ερυθρά θάλασσα, ως πόκον ένδροσον, ως βάτων φλεγωμένοι και μη κατακαιωμένοι. Όλες αυτές είναι προτυπώσεις και η πραγμάτωση συμβαίνει στο πρόσωπο της Παναγίας. Και κάτι άλλο. Είδατε αυτό που ψάλλομαι στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις. Και ένα άλλο Θεοτοκείο λέγει ότι εν σύ θεωρούσα η φύσης αγάλετε. Αγάλετε όλοι οι κτίσεις προσβλέπουσα σε σένα και από σένα παίρνει φως. Γι' αυτό η μελωδί της Εκκλησίας μας, για να παρουσιάσουν το κάλος και την αρετή και τη χάρη και τη δύναμη της Παναγίας, παίρνουν όλο το κάλος της δημιουργίας και την ονομάζουν ουρανόν, πάμφωτο, φωτεινή νεφέλη, άρουραν, άμπελον ευκλιματούσα, πέλαγος των χαρισμάτων. Αλλά ενώ μαζεύουν όλα τα κοσμητικά επίθετα, ενώ παίρνουν όλες τις ομορφιές της γης για να, όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, να καλλιεπίσουν την ομορφιά της Παναγίας, όμως νιώθετε δεν γίνεται τίποτα με όλη τη κτήση. Γιατί το κάλος της Παναγίας και η ομορφιά είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό καταλήγουν και λένε «Υπερίπταται Θεωτό και αγνή το θαύμα σου την δύναμη των λόγων». Δεν μπορεί η δύναμη των λόγων και του μεγαλύτερου ρήτορος να παρουσιάσει το κάλος της Παναγίας. Γιατί το κάλος της Παναγίας αυτό είναι διαφορετικό. Είναι ωραία η βασίλισσά μας. Γι' αυτό λέω ότι όταν κανείς βρίσκεται στην Κύπρο, όπως όταν βρίσκεται στο Άγιο Όρος, θα πρέπει να προχωρεί με δέος πάνω στα χώματα της Κύπρου, να προσκυνά τις εικόνες της Παναγίας και των άλλων Αγίων και να μην λέει εξυπνάδες και να λύσει τον ημάντα του υποδήματος της αυτοπεποιθήσεώς του ακριβώς γιατί ο τόπος όπου πατάει είναι Άγιος. Θα ήθελα τώρα λίγο να πούμε για αυτό το κάλος της Παναγίας. Όπως είπαμε, είναι όλη καλή και ωραία. Έτσι καμιά φορά λέμε, είναι ένας άνθρωπος όμορφος, νέος. Μετά στη συνέχεια γερνάει και μετά στη συνέχεια πεθαίνει. Και ο θάνατος είναι κάτι σκληρό και συνοδεύεται με διάλυση και με δυσοσμία. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ένα τέτοιο κάλος. Υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ένα κάλος, μια ομορφιά, η οποία, όπως λέει η παρακλητική, είναι κάλος αμήχανον, δηλαδή ακατασκεύαστο, άκτιστο. Δεν δημιουργείται με συνδυασμούς χρωμάτων, με επιτυχίες σχημάτων, κινήσεων, φωνών και ήχων, αλλά είναι κάτι το άκτιστο, το αδημιούργητο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το κάλος το αληθινό και εράσμιον, το περιτηθία και μακαρία φύσιν. Το κάλος, η ομορφιά, η αληθινή και αξιαγάπητη, η οποία προέρχεται από τη φύση του Θεού. Και αν αυτό το κάλος δεν μπορούμε να το ονομάσουμε ουσία του Θεού, όμως είναι μια ενέργεια η οποία προείεται, προχέεται από την ίδια την φύση, την ουσία του Θεού. Και το κάλος της Παρθένου προέρχεται έσωθεν της Παρθένου. Όπως λένε πάλι οι πατέρες, το κάλος αυτής έσωθεν. Είναι ο της κοιλίας αυτής καρπός. Είναι ο ίδιος ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Είναι το φως του κόσμου. Και το κάλος αυτό της Παρθένου, που δεν είναι κάλος εξωτερικής ομορφιάς που παρέρχεται, αλλά είναι κάλος που μένει, είναι το κάλος της ταπεινώσεως, το κάλος της συντριβής, το κάλος της αναμονής, το κάλος της αγάπης. Και αυτό το κάλος ηράσθη ο Θεός και κατέβη. Αγάπησε αυτό το κάλος και κατέβηκε από τον ουρανό. Ηράσθη του κάλου σου Χριστός πανάμωμε και την μήτρα σου κατόκισε, όπως παθών εξαμορφίας το γένος των ανθρώπων λυτρώσιτε και κάλος το αρχείον δωρήσιτε, όν προσκυνούντες σε δοξάζομεν. Αυτό το κάλος αγάπησε ο ίδιος ο Θεός και κατέβηκε και έγινε η Παναγία νύμφη ανήφευτος και η μητέρα της σωτηρίας μας. Και αυτό το κάλος ταυτόχρονα, που είναι η αφορμή και η δυνατότητα να κατέβει ο Θεός στη γη και να γίνει άνθρωπος, αυτό το κάλος είναι που μας σώζει και μπορεί και εμείς να ανέβουμε στον ουρανό. Γι' αυτό πάει σε ένα άλλο θεοτοκείο, παρακαλούμε την Παναγία να μας χαρίσει ροίδα κρύων για να πλύνουμε το ρήπο της ψυχής μας. Και στη συνέχεια λέμε ότι αυτό το κάλος δεν είναι ότι μας χαρίζει μια κάποια όμορφη στιγμή, μια όμορφη μέρα, αλλά το σκυθροπόν εξυφάνισε του θανάτου και ζωήν αιώνιον ημίν εδόρισε. Εξυφάνισε το σκυθροπό του θανάτου, την ασκήμια και την θλίψη του θανάτου και μας έφερε την αιώνια ζωή. Η βασίλισσά μας είναι ωραία, δηλαδή σημαίνει ότι μπορούμε να σωθούμε. Και αυτό το κάλος της Παρθένου, το οποίο δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αυτό το κάλος κάνει το Θεό να κατέβει στη γη, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ανέβει στον ουρανό, και αυτό το κάλος διαλύει την ασκήμια του θανάτου και φέρνει την παρηγοριά την αληθινή. Βλέπετε πόσες πολλές φορές καταστρεφόμαστε από την ομορφιά. Και λέγεται ότι ήταν πολύ καλός και ωραίος ο εμέ θανατός σας καρπός. Ο καρπός της Εδέμ που με θανάτος ήταν καλός και ωραίος. Και υπάρχουν πολλές ομορφιές και πολλά κάλλη, τα οποία μια στιγμή μας ταμπώνουν. Είμαστε άνθρωποι και βλέπετε ότι μια στιγμή μας πνίγουν και δεν μας δίνουν αυτό που θέλουμε. Η απάντηση είναι ότι είναι ωραία η βασίλισσά μας. Αν μπορεί κανείς να μένει κοντά στην ωραία βασίλισσα, θα μάθει ποια είναι η ομορφιά που ταυτίζεται με την αιώνια ζωή. Θα μάθει ποια είναι η ομορφιά που ταυτίζεται με την αληθινή αγάπη και θα καταλάβει ότι η δόξα και το κάλος του Θεού είναι το ίδιο με την αγάπη του Θεού. Είδατε που λέμε ότι στη Θεία Λειτουργία Άγιος ή και Πανάγιος ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας εσύ ο Θεέ ώστε τον Υιό σου τον μονογενή έδωκας ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μία απόλυτα αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Η δόξα του Θεού είναι θαυμαστή ακριβώς γιατί αγαπά τόσο πολύ τον κόσμο και θυσιάζει τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Και ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μία απόλυτη αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Να έχει αιώνιο ζωή. Όχι ζωή πρόσκαιρη, αλλά αιώνια από σήμερα. Και η αιώνιος αυτή ζωή ταυτίζεται με τη δόξα του Θεού. Δηλαδή ταυτίζεται με το κάλος του Θεού. Ταυτίζεται με την ίδια τη θεότητα. Έτσι λοιπόν η Παναγία είναι όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αυτή που δημοσίευσε την άβυσσο της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους και αυτή που με αυτή τη δημοσίευση, την κοινοποίηση της αβύσσου της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους μετέφερε δια της ίδιας πράξεώς της το κάλος, το θείο που σώζει τον άνθρωπο. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μπορείτε να δείτε ένα άνθρωπο, ένα άνδρα ή μια γυναίκα και να είναι προπετής και να είναι προκλητική και να είναι ντυμένη με λούσα και να είναι και ημίγυμνη και λες, ας πούμε, δεν θέλω να τους δω καθόλου, σαν να βλέπω κάτι εκ του πονηρού. Και από την άλλη μεριά, όταν δεις ένα άνθρωπο ταπεινό, έστω κι αν είναι προχειροντημένος, κουρελιασμένος, έχει την ταπείνωση, αυτός είναι όμορφος και θες να το βάλεις μέσα στην καρδιά σου. Αυτό είναι το κάλος των Αγίων, αυτό είναι το κάλος που μένει, αυτό είναι το κάλος που αν θέλετε ομορφαίνει το κάλος των κτιστών. Όπως λέγει κάπου, το κάλος των φυσικών ωραιότερον απέδειξας εξαστράψασα σάρκα θεότητος. Αυτό το κάλος δίδει ομορφιά και στο κάλος μας το πρόσκαιρο και ομορφαίνει την ασκήμια μας. Αυτό το κάλος δίδει νόημα στη ζωή και στο θάνατό μας. Αυτό το κάλος προσφέρει Παναγία, αυτό το κάλος που ταυτίζεται με τη σωτηρία. Γι' αυτό ξαναγυρνάμε πάλι, όχι σε φράση κανενός Αγίου, αλλά στη φράση του καντιλανάφτη της ωράς. Είναι ωραία η βασίλισσά μας. Επερνάει η ώρα και δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα μόνο να σας έλεγα δύο λόγια που μοιάζουν με αυτά που είπε ο καντιλανάφτης της ωράς, δηλαδή λόγια πρώων ανθρώπων. Εκεί θέλω να λέγα το εξής, ότι όπως η Παναγία ήταν απλή και έσωσε τον κόσμο, έτσι και οι απλοί σώζουν τον κόσμο. Και όταν ο Κύριος μίλαγε κάποτε στους Εβραίους, μέσα στο ακροατήριο ήταν και μια γυναίκα η οποία ευχαριστήθηκε πολύ με τα λόγια του Κυρίου και αυθόρμητα είπε κάτι. «Μακαρία η κελία, η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλα σας. Μακαρισμένη η μάνα που σε γέννησε». Και ο Κύριος είπε με νουργέ, «Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν». Μακάρι είναι αυτοί που ακούν το λόγο του Θεού και το φυλάσσουν. Αυτό που είπε ο Κύριος δεν υποτιμά την μητέρα του, αλλά δείχνει ότι αυτή είναι η όντως μακαρία. Γιατί αυτή κατεξοχήν δέχτηκε το λόγο του Θεού και τον εφύλαξε. Και όχι απλώς δέχτηκε το λόγο του Θεού και τον εφήρμοσε στη ζωή της, αλλά έγινε η ίδια μητέρα του Θεού. Και λέμε ότι η Παναγία μας βοηθάει να γίνουμε παιδιά του Θεού, και ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε και εμείς κατά χάριν Θεοτόκος. Γι' αυτό είναι το μεγάλο πράγμα, ότι δεν είναι μπροστά μας η Παναγία σαν ένα πρότυπο στο οποίο εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε, αλλά σαν ένα πρότυπο το οποίο με τη χάρη του Θεού και εμείς κάπως μπορούμε να πλησιάσουμε. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος ο Μάξιμος Ομολογητής ότι ο Χριστός άπαξ γεννηθείς εκ Παρθένου, αη θέλων σαρκούτε δια των σωζωμένων, και έχει η Παρθένο μητέρα την γενώσα ψυχή. Αν ένας ζει κάτω από την προστασία της Παρθένου, αν ένας μιμείται την ζωή της Παρθένου, αν ένας τρέφεται από τη χάρη της Παρθένου, αν μπορούμε να πούμε θυλάζει τη χάρη από την καινούργια μητέρα μας. Ένας μοναχός έλεγε ότι η πρώτη μάνα μας, η Εύα, μας θύλασε την αμαρτία και την οδύνη, και η νέα Εύα, η μητέρα μας, η Παναγία, μας θυλάζει τη χάρη που μας οδηγεί στον παράδοσο και στην ελευθερία. Αν κάποιος μπορεί να κάθεται σαν τον κατελνάφτη της ωράς κοντά στην ωραία βασίλισσα και να τρέφεται από το κάλος της, τότε δέχεται τη χάρη του Θεού. Τότε νιώθει ότι ο αδύνατος άνθρωπος μπορεί να γίνει παντοδύναμος με τη χάρη του Θεού. Τότε νιώθει αυτό που λέει ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος, ότι ο άνθρωπος μπορεί να συλλάβει μέσα του την όντως χαρά. Και όπως μια μάνα που έχει μέσα στα σπλάχνα της, το βρέφος της, και νιώθει την ύπαρξη από τα σκυρτήματα του εμβρίου, έτσι και ο άνθρωπος ο ταπεινός νιώθει ότι μέσα του σκυρτά μια χαρά. Και αυτή η χαρά είναι πραγματική και δεν είναι ένα φανταστικό είδωλο όπως φαίνεται στον καθρέπτη, αλλά εν υποστάτως υπάρχει μια ζωή πραγματική, μια χαρά η οποία γεννιέται μέσα στον άνθρωπο, και η χαρά αυτή ξεπερνάει το θάνατο. Οπότε έτσι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεοτόκος και να νιώσει ότι από μέσα, από την ίδια την ύπαρξή του ρέουν ποταμοί ζωής.